asihloko emakhazeni. Dobozami, ngithanda ukuba nihambe nami kulo buhlungu enibuzwayo. Nami bazalwane ngiyacela ukuba ngihambe nani kulo buhlungu enibuzwayo. UNkulunkulu wethu asize sihambe sonke kulolu hambo lwasemakhazeni enibhekane nalo bazalwane. Ubuhlungu benu ngiyabuzwa. Ubunzima enikubo ngiyabuzwa. Nezinyembezi zenu ngiyazibona. Inhliziyo yakho ngiyayizwa ibuhlungu kakhulu baba. Mama, ibuhlungu inhliziyo yakho. Bodadewethu, bafowethu, ihlobo uma zihamba kanjena kuba buhlungu. Kubuhlungu uba kuhamba iy'ngane zakho. Kubuhlungu kuhamba omakhelwane. Kubuhlungu kuhamba omunye umphakathi. Kodwa ngicela nazo kodwa ukuba likhona igama likaJesu engizocela namhlanje ukuba mina ngingumfundisi bongani gama ngikuthwale ngesami isandla ngikubambe ngithi nangu uJesu, mamukela uJesu uzosisiza kulo hambo esihamba ngalo egameni elihle likaJesu. Bazalwane, kuyalwazi usisi lwakhona. Kuyabazi ubuhlungu ohamba kubo. Ngiyazi usiyasho nokuthi sekuyobuya kuthenge ubani okuthile. Ngiyophinde ngukuthole kanjani okuthile. Ngoba okade engenzela nangu lele emakhazeni. Okade engenzela naku kuphila kusekho kuye. Umphefumulo nonyama sehlukene. Kodwa ngizosho namhlanje ukuba ithemba elinguNkosi uJesu angeke likwenze ukuba uhambe wedwa. Le ndlela ngizohamba nawe sihlobo sami. Ngifuna mina ukuthi ukwazi lokhu ukuba kule ndlela awuwedwa. Ngizombisa lo Jesu. Yebo bazali bami. Yebo mtheni. Yebo zihlobo. Yebo bantwana basekhaya. Yebo bangani. Yebo ma relatives. Senihlangene nonke. Ngithi mina sizohambisana kule ndlela. Nginise kuJesu ayithemba lethu. Ngoba ithemba lethu angeke lisiyekelele noma sekungaba nzima kangaka. Kodwa ithemba lethu liyasidinga nalo lizimisele ukuthi lihambe nathi. Ake sibuke incwadi bazalwane bami. Mndeni wami, ngicela sibuke incwadi. Incwadi namhlanje eBhayibheli kuJeremaya chapter 17 iverse ka-7 neverse ka-8. Haleluya. Uthi umprofeti, ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Lalela sihlobo sami, ubusisiwe umuntu othemba kuJehova. Noma bangahamba abazali bethu, noma isihlobo sethu singahamba emhlabeni, noma esibathandayo behamba emhlabeni, iy'ngane zethu zihambe emhlabeni, kodwa masikwazi lokhu. Uthe uprofethi, ubusisiwe umuntu othemba kuJehova. Lalela, noma kungaba khona ubuhlungu, kodwa isibusiso sihlezi kuwe. Noma ubunzima ungabuzwa, kodwa isibusiso sihlezi kuwe. Ungavumi isibusiso sinyamalale ezandleni zakho. Haleluya. Ngithi mina namhlanje, ngenxa yokuba kushoniwe, akusho ukuthi okuhle sekuyavinjwa ngeke kuseza kuwe. Ngithi namhlanje, hhayi ngoba kushoniwe angeke uphinde ukuthola okuhle kuvela kuJehova. Kodwa uthe uNkulunkulu wethu, ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nathemba lakhe linguJehova. Mfundeleleke lana ukuba lona obusiswayo ufaniswa nani. Lithi iBhayibheli ufaniswa nomuthi otshaliwe eduzane komfula, ompande zabo zingenile emanzini, okuthi njalo uma kukhona isizini wona awushintshi, uthela njalo lo muthi. Ngithi kuwe lesibusiso sakho uJehova akunike sona noma sekufika iy'nkathi zakuthi ukhale zey'nyembezi, khala wazi ukuthi kodwa lana kukhala umntwana obusisiwe egameni likaJesu. Khala dadwethu, kodwa khala wazi ukuthi wena ubusisiwe egameni likaJesu. Wemfowethu, mama, baba, khala wazi ukuthi wena ubusisiwe egameni elihle likaKristu Jesu, iNkosi ephilayo. Haleluya! Lithi iBhayibheli uma ubusisiwe wena uyafaniswa. Hayibo! Oh, uNkulunkulu wethu uyasifanisa nomuthi otshalayo. Ngamanye amagama, wena uzoproducer izinto ezinhle njalo njalo. Lalela, ngamanye amagama, umndeni wakho hayi ukuthi ngoba kushoniwe ekhaya seniyolala ningadlile, seniyoswela, niyocela njalo, angeke kwenzeke lokho. Phela uthe uNkulunkulu lona obusisiwe ufaniswa nomuthi othelayo, othelayo in season, othela out of season, othelayo mihla namalanga. Ngomacabunga awo lo muthi ahlala elihlaza njalo. Ngithi mina namhlanje, ukufa will not determine your future, ngoba wena you're a blessed child of God. Wena ubusisiwe, wabusiswa kungakenzeki lutho ekhaya kini. Hamba nesibusiso lesi, hamba nethemba likaJesu, gijima nalethemba likaJesu. Uhlala utshele nabanye ukuthi abathemba uJesu nangumklomelo ukuthi bonke bayothela iy'thelo, angeke bahluleke empilweni. Yebo, noma mubi angathi shonile breadwinner, kodwa uNkulunkulu wethu ngenxa sibusa kuphe sona, kuzovuka wena as a breadwinner. Noma mubi angathi ushonile obakuhuyo mele ikhaya, kuzovuka wena ngenxa sibusiso kube huwo mele ikhaya egameni likaJesu. Siphiwe lokho thina, siphiwe lokho baselwane. Laleka lana mntwana kaNkulunkulu, ngicela ukukutshela namhlanje, indlela ngeke iphelele la. Le ndlela kaNkulunkulu iqhubeka, abazali bethu bewendleleni, le ndlela iqhubeke, abantwana bewendleleni, le ndlela iqhubeke. Ngifuna ukukhumbule abantwana baka-Israyeli uma bephuma eGibhithe, uma behamba endleleni, iy'cathulo zabo azange ziguge ngenxa kaJehova, nengubo begqokile azange ziguge ngenxa kaJehova. Kanjalo nawe, bazohamba bakini, zihambe iy'hlobo, zihambe iy'ngane, kodwa ngoba uthemba uJehova angeke uguge. Hayi bo, hawu mfundisi gama uthini? Ngithi mina angeke uguge, ithemba lakho liyakuvusela ube musha njalo. Yebo, layisho iBhayibheli ukuthi uma umuntu omunye ongaphandle ebhubha, owangaphakathi wenziwa musha njalo njalo. Ngamanye amagama, uma uthemba uJehova uzaba muhle njalo njalo. Mthemba lo Jehova, mthemba lo Nkulunkulu. Uma uthemba uJehova negama lakho lizoshintsha. Uthi uNkulunkulu encwadini yakhe ngokukaJohane chapter 1 iverse ka-14 noma mayiqala kahle iverse ka-12 uthi uNkulunkulu bonke abamamukelayo wabanikeza ilungelo lokuba babizwe ngokuthi abangabantwana bakaNkulunkulu. All those who accepted him, he gave them the right to be called children of the highmost God. Aibo, wabanikeza ilungelo kodwa laba abamamukelayo ukuba babizwe ngokuthi abangabantwana bakaNkulunkulu. Bazalwane, ukuba ngumntwana kaNkulunkulu, ngicela wazi ukuthi namhlanje noma abazali bethu sebehamba, kodwa uma umntwana kaNkulunkulu uzokubheka ubaba. Noma inkosikazi ihamba, noma umyeni ehamba, noma umndeni uphela phambi kwakho, asho ugogo athi abantwana bengithi mina bazongcwaba, abezukulu bazongcwaba, kodwa yibe ngcwaba bona, ngithi mina gogo, ngithi mina mkhulu, ngenxa yegama elithi bonke abamamukelayo wabanikeza ilungelo lokuthi wababizwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngakho gogo, nawe mkhulu, bazali bami, uba ngumntwana kaNkulunkulu, ukhona uJehova uzokubheka. Angeke anikezele ngawe, abe egameni likaJesu. Angeke anikezele ngawe nompostoli noPawule uma ekhuluma encwadi kaRomans ichapter ngu-8 iverse ka-18 uthi izinhlupheko ezesikhashana zingelinganiswe nenkazimulo ezayo. Lalela, inhlupheko ezesikhashana, amakhaza, indawo yesikhashana singabambi kuyo, kube ngathi indawo engadluli, kube ngathi isikhathi esingadluli. Lalela, isikhathi esiphelayo, isikhathi esikhashana, uba ngisibekisa mina, ngisibekisa njenge-winter. Uyabona i-winter njena, it's a very short season, kodwa ngendlela ekubanda ngayo ungathenga amajazi amaningi uziphelwe indawo kuwardrobe yakho. Uthenga amajazi amaningi uphelwe indawo kuwardrobe yakho ngenxa yokuthi amakhaza kuyabanda. Kodwa ngisathi mina, sinikiwe thina ilungelo lokutshela abantu ukuthi uJesu iNkosi. Mndeni wami, lo Jesu iNkosi. UJesu isikhathi wena usazi wena. Uthi uJesu isikhathi saziwa ngubaba yena yedwa. Naye uJesu uthi isikhathi akasazi, nayingilosi isikhathi asazi. Ngakho bazalwane, ungazilimazi. Uthi ngabe uye wahlala ngabe umama akashonanga, ngabe uye wahlala ngabe ubaba akashonanga. Lalela, isikhathi ungazilimazi. Isikhathi, akekho umuntu one-control yesikhathi ngaphandle kwaJehova. Ungazilimazi mntana kithi, akulona iphutha lakho ukuthi namhlanje silapha uzobeka abantu bakini. Akulona iphutha lakho. UJesu ufuna kuphela ukuthi wena umthembe, wena umkhonze, kukuhle kuyisikhathi noba kungesona isikhathi, umbize uthi Jehova mdala wethu, uthi Nkulunkulu wethu, ngize kubani mina. Uthi bambize uJesu, umbize bezwa abantu ukuthi ubize inkosi yakho. Wabazalwane, mbize lo Jesu, mbize lo Jesu muhle. Ukuyathi uNkulunkulu kumprofethi u-Isaya ukuthi wozani sithethe indaba. Ngamanye amagama, uNkulunkulu uyasibiza, ufuna sidiskase mina nawe, abakhalayo nabangakhali. Wozani, uJehova akhulume nawe. Mndeni wami, hlobo sami, ningabakithi nina egameni likaJesu. Sihlobo thina ngegama lika Jesu. Uba uNkulunkulu wethu athumela uJesu ukuba bonke abazokholwa nguJesu basindiswa ngale gama lokusindiswa lenza mina nawe saba ihlobo egameni lika Jesu. Hlobo sami, kuyayibona inyembe zakho. Gcwala amandla namhlanje ukuba zona inyembezi zikhomba ukuthi mina ngiyamthanda lona ohambile. Nami ngiyakuvumela khala, kodwa ungakhali njengomuntu ongenali themba. Khala ngoba kufanele ukuthi kuhlukwane. Angithi vele ngiyazi mina ungamphelezela umuntu ufikene la e-spark station agibele isitimela ukhale aye Natali, aye Lesotho, aye Bloemfontein, aye Zimbabwe ukhale. Kodwa uyazi ukuthi ngonyaka ozayo noma ngenyanga ezayo noma ngefika elizayo uzobuya. Ngamanye amagama uyakhala njena over 5 minutes. Ngizasho kanjalo namanje noma sowuhlukana naye, yisho wena mhlabelelo athi saphinde sibonane. Yisho lo mhlabelelo athi saphinde sibonane. Noma sahlukene isikhashana njena, kodwa saphinde sibonane. Kanjalo egameni likaJesu, bonke abakholwa egameni likaJesu bayovuswa kuqala. Ngakho hlobo sami, ngithi kuwe kholwa egameni likaJesu. Kholwa egameni likaJesu. Akuzathi noma sekunzima kanjani empilweni yakho, umahlo Jesu ukuthi nguye yedwa othathayo ubuhlungu. Obazane bami, ngiyacela, ngiyakhuleka, ngithi hambani nami siye kuJesu. Uthi uJesu nina nonke enisindwayo nenikhatheleyo wozani kimi. Yingakho nginisa kuJesu. Uthi uJesu nami ungasindwa, nami ungakhathala, kodwa ma usewuze kuye uzokuthula ijoko lakho, akuthwese lilula elingumoya ongcwele, akungumoya wentethelelo. Obazane bami, le pain enikuyo eyesikhashana nje, yebo, le pain enikuyo eyesikhashana nje, maduze izodlula. UJesu ushilo, ushilo uJesu wathi bonke ubanikile ilungelo, nawe ulitholile ilungelo. Ngizavuselela lona obekathi uzoya kusasa esontweni, ungabusaya kusasa esontweni, iya today esontweni, iya the next hour esontweni. Uma unesikhathi manje, uma uqeda manje, khuphuka endlini yokuthandaza. UJesu kulindile ukuthi inyembezi zakho azisule uJesu, ukuba bonke abakholwa nguye egameni likaJesu bathole amandla amasha. Umprofethi Isaya abakholwa nguJesu, abathemba nguJesu bayandizela phezulu njengezinkosi, abakhathali kodwa bathwala amandla amasha. Lalela lona, noma sekunzima kanjani emndenini, kodwa uJesu uyakunika amandla amasha. Obazalwane, khona umhlabelelo, nawu umhlabelelo uthi uJesu yafika ekuseni. Hayibo, noma sewungakhala ukhathazeke, uthi uJesu yafika ekuseni. Sebethi baqedile ngawe, aseduteveli ngenxa yokufa kwesihlobo sakho. Uyazi wena uzaphayisa, kodwa ngoba uJesu khona eyithemba kuwe, usenqotshiwe. Umpostoli Pawule uthe isitha esakugcina esizoboshwa silahlelwe emlilweni siwukufa. Ngakho bazalwane, yazi ukuthi ukufa kuyisitha. Ngakho uJesu uluthando. Hayi bazalwane, noma engashaya i-4 days kodwa uJesu iNkosi sinobufakazi be-4 days ukuthi wayelela uLazarus i-4 days. Wafika uJesu, wafika uJesu, nakuwe uJesu ufikile. Hamba nami, nangu uJesu ufikile. UJesu ongivumele ukuthi nangu uzomemeza. UJesu uyamemeza uLazarus, ngoba uLazarus uyalazi iphimbo likaJesu. Uyasabela uLazarus, uyavuka uLazarus. Nawe namhlanje uJesu khona. UJesu iqiniso, uJesu indlela, uJesu ukuphila. Noma singafihla bazethu kodwa uJesu ukuphila. Uthi uJesu abakholwa egameni likaJesu noma sebefile kodwa bazophila abakholwa egameni likaJesu. Ngicela ukusho kanjalo mndeni wami ukuthi abakholwa egameni likaJesu bazophila. Lawa mazwi lakho azokududuza ukuthi uhambile wakini, isihlobo sakini siyaphila egameni likaJesu. Ngiyacela-ke manje bazalwane ukuba nihambe nami, nami ngihamba nani egameni likaJesu. Hallelujah. Amen.